Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isin dabarsuu qophii guyyaa irraa qibxata caamsaa 9 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 1 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessuu Anbaqqaaduu Maradaati. Qophiiwwan galgalanaa keessatti oduuwwan haalli Sudaan keessatti jiru dhiibbaa inni Itoophiyaa irratti taasisaa jiru marii nageenyaa waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin taasifamaa jiru akka itti fufu mootummaan naannoo Oromiyaa ibsuusa waa'ee akkaataa bittaa fi gurgurtaa boba'aa Itoophiyaa keessatti taasifamaa jiru akkasumas qophiiwwan qophii keenya torbanii waa'ee uummata Oromoo dabalatee dhimmoota adda addaa irratti gabaasaalee xiyyeeffatan harka qabna hudduutu dursaa garasitti darbe.
Akka multan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti himu aan mitikuuf qaaduuti. Wal waraansa Sudaan keessaa ji'a tokko lakkoofseen magaalaa guddoo biyyattii Kaartuum dabalatee magaaloonni biyyatti gara dirree waraanaatti jijjiiramaniiru. Namoonni 1,000 lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqa'anii akka godaananiifis sababa ta'eera. Akka gabaasa Associated Pressitti hojjettoota gargaarsa namoomaa dabalatee namoonni siivilii ta'an wantoota barbaachisoo kanneen akka midhaan nyaataa, bishaan dhugaatii fi meeshaalee deeggarsa yaalaa argachuuf hedduu rakkoo ta'eera. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti itti aanaa dubbii himaa kan ta'an Faraahan Haq wiixata darbee ibsa sabaa himaaleef kennanii dilbata darbee Kaartuum keessatti mooraan guddichi kan sagantaa nyaata addunyaa World Food Program meeshaa waraanaan haleellaan irratti raawwatamu isaa mirkaneessaniiru. Sababa haleellaa kanaanis dhaabbileen gargaarsa namoomaa kan mootummoota gamtoomanii hedduu rakkachuu malu jedhan Faraahan Haq. Wal waraansi Sudaan magaalaa Kaartuumitti erga jalqabeen booda gara magaalota biroo Sudaanitti babal'achuun Sudaan naannoo Daarfuritti magaalaa Geenenaa keessatti sababuma wal waraansa kanaan yoo xiqqaate lubbuun lammiilee nagaa 100 darbuu ogeessonni fayyaa himu. Waldaan doktoroota fayyaa Sudaan akka beeksisetti manneen yaalaa fi hospitaalonni hawaasaa naannoo Daarfur keessa jiran ammayyuu tajaajila kennaa akka hin jirre beeksiseera. Gama biraan ergamaan addaa Sudaan Dafalaa Al-Hajii wiixata kaleessaa Sudaan Kibbaa Juubaa keessatti erga pirezidaantii Sudaan Kibbaa Saalvaa Kiir waliin marii gaggeessanii booda ibsa sabaa himaaleef kennaniin humni waraanaa Sudaan wal waraansa Sudaan Kaartuum keessaa to'achaa jira jedhan. Humni waraanaa humna addaa jedhamuun beekaman kan Dagaloo Hamdaan hoogganaman amma gara humna riphee lolaatti jijjiiramaniiru. Uummata siivilitti makamaniitu waraana gaggeessaa jiru waan ta'eef humni waraanaa Sudaan miidhaa guddaan akka hin qaqqabneef of eeggannaa guddaa taasisaa jiras jedhan. Sanbata darbeerraa kaasee gareeleen wal waraanaa jiran karaa bakka bu'oota isaanii Saa'udii magaalaa Galaana Diimaa Jiddaa keessatti haala waraana dhaabuu irratti marii jalqabuun isaanii himamus haga ammaatti ibsi irratti kenname hin jiru.
Sababuma wal waraansa Sudaan keessatti gaggeeffamaa jiru kanaan namoottan hedduun qe'ee isaanii irraa buqqa'anii biyyoottan ollaatti godaanaa jiru. Guyyaatti namoonni 600 hamma 1,100 ta'an gara daangaa Itoophiyaa kan magaalaa Matammaa akka seenaa jiran dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dhaabbanni gargaarsa namoomaa ibsee jira. Gabaasa kanas mitikku.
Sababa wal waraansa Sudaan keessaan namoonni qe'ee isaanii irraa buqqa'anii gara biyya ollaa Itoophiyaatti godaanaa jiran dabalaa jiraachuu dhaabbata qindeessa gargaarsa namoomaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanitti OCHA'n ibse. Akka ibsa OCHA'tti guyyaatti namoonni 600 hanga 1,100 ta'an daangaa Itoophiyaa karaa Matammaa kan jiruun seenaa jiraachuu himeera. Godina Lixa Gondariin hanga ammaatti namoonni 15,700 lammiilee biyyoota 60 ol kan ta'an walwaraansa Sudan keessa baqachuun gara Itoophiyaa seenaniiru. Daangaa Itoophiyaa fi Sudan karaa Matamman alattis karaa daangaa Kumburuk gara naannoo bulchiinsa Beenishaangul Gumuziin namoonni dhibboota lakkaa'aman walwaraansa Sudan keessa baqachuun Itoophiyaa keessa seenaniiru jedha. Gabaasni dhaabbata qindeessa gargaarsa namoomaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii. Itti dabaluunis karaa naannoo bulchiinsa Gaambeellaatiin daangaawwan galaba fi taayaa jedhamaniin namoonni waraana Sudan keessaa baqatan gara Itoophiyaatti seenaa jiraachuus ibseera. Gama mootummaa Itoophiyaanis namoota walwaraansa Sudan keessaa baqatanii gara Itoophiyaatti seenaniif gargaarsi namoomaa taasifamaa jiras jedheera OCHAN.
Bulchiinsa naannoo kibba Itoophiyaa godina Goofaa aanaa addaa uba Dabra Tsahaay ganda Zaabaa jedhamu keessatti kamisa darbe ibila 26 balaa lolaa bishaanii qaqqabeenii namoonni 21 ta'an du'anii 15 olimmoo jireenya isaaniirraa buqqa'anii jiru. Namoonni balaa kanaan qe'ee isaaniirraa buqqa'anii mannoottan amantaatii fi mannoottan barumsaa keessa qubachuu isaanii kan ibsanii hanga onne naannichaa keessumaa immoo hoogganaan naannoo sanaa Dr. Geetinnet Bagaashaw ammaatti namoonni 10 dhukkubsatanii mana wal'aansaa akka jiran ibsuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoosii himeera. Yommuu gara gabaasa biraatti ceenu immoo rooba cimaa Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti qaqqabeen ammaatti namoonni 4,000 du'anii namoonni 5,000 ta'an immoo bakka buuteensaa dhabanii barbaadamaa jira jedha oduun qaqqabe. Miti kuufi qaaduu dabalata qaba.
Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo bulchiinsa naannoo Kaaheletti rooba cimaa roobeen balaa lolaa uumame lubbuun namoota 400 yommuu darbu namoonni 5,500 ol ta'an immoo haga ammaatti hin argamin jiru. Rooba cimaa dilbata darbe roobeen naannoo Kaahelee kibbaa magaalota Bushushuu fi Niyaamuu Buukii jedhamanitti sigiga lafaa uumameen manneen namoota irratti jijjiganiiru. Bulchaan naannoo Kaahelee Toomaas Baakeenyaa kibxata darbe ibsa kennaniin reeffi namoota balaa lolaa kanaan miidhamanii 411 argamuu ibsanii ammayyuu namoonni 5,525 dhabamuun barbaadamaa jiru jedhaniiru. Hojjettoonni dhaabbata gargaarsaa fannoo diimaa akka himanitti jiraattota naannichaa baay'inni isaanii 18,800 ol ta'anirra miidhaan ga'u himuun hir'ina meeshaalee deeggarsaa isaan mudatee jiruunis namoonni baay'een rakkachaa jiru jedhaniiru. Gareen mootummaa Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo irraa ergame wiixata galgala bakkicha ga'uun namoota balaa kanarraa hafaniif deeggarsa nyaataa fi dahannoo taasisuuf jirus jedhameera.
Naajeeriyaa kaaba bahaatti namoonni miiliyoonii 4 ol ta'an hir'ina nyaataatiin fi saaxilamuun isaanii dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsee jira. Isaan keessaa 1,700 kan ta'an daa'immani. Oduu kanas bal'inaan qabna.
Naayijeeriyaa kaaba bahaatti namoonni miiliyoona 4 ol hir'ina nyaataaf saaxilamaniiru jedhe dhaabbanni mootummoota gamtoomanii. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti biiroon dhimma gargaarsa namoomaa qindeessu gaazexeessitoonni bakkicha deemanii akka daawwatan taasisuun yeroo akka idil-addunyaatti gargaarsi namoomaa muddama keessa jirutti kan ta'edhas jedhameera. Kutaawwan bulchiinsa Boornoo, Adamaawaa fi Yoobee keessatti daa'imman 1,700 ol rakkoo hanqina nyaataa hamaaf saaxilamaniiru jedha dhaabbanni mootummoota gamtoomanii. Rakkoon kun kan uumames ji'a Waxabachii fi Fulbaana gidduutti ta'uu ibsuun kunis yeroo midhaan nyaataa kan mana keessaa dhume kan alaa sassaabamuuf jirutti akka ta'edha. Garaagarummaan kunis kan uumame waggaa darbe rooba cimaa roobeen balaan lolaa qaqqabeen lafti qonnaa heektaara 1,600 manca'uu isaatiin hanqina nyaataa uumame akka ta'es ibseera ibsi dhaabbata mootummoota gamtoomanii. Gama biraan hanqinni midhaan nyaataa amma Naayijeeriyaa gama kaaba bahaatti mul'ate dhiibbaa waraana Yuukireenii fi Raashiyaa akkasumas jeequmsa amma Sudaan keessaa ta'utu himama. Garuu aangawoonni Naayijeeriyaa akka jedhanitti qaala'insi Naayijeeriyaa keessaa fi jijjiiramni taarsimoo sharafa biyyattii irratti taasifame namoonni nyaata bitachuu akka dadhabaniif dhiibbaa uumeera jedhu.
Biyyoonni gamtaa Awurooppaa karaa jijjiirama qilleensaatiin godaantotaa fi waraansa Yuukireen keessatti raawwachaa jiruun qormaanni itti dhufaa jira jedhu chaansileeriin Jarmanii Olaaf Shoolz.
Chancellor biyya German Olaf Scholz gamtaan biyyoota Awurooppaa qormaatawwan karaa jijjiirama qilleensaa gama baqattootaanii fi waraana Ukraaniin itti dhufaa jiran dandamachuuf qophaa'uu qaba jedhan. Scholz kana kan jedhan guyyaa Awurooppaa kabajamuuf jiru irratti haasaa taasisuuf gara Strasbourgitti imalanii yeroo jiranitti la. Kuni Awurooppaaf yeroo muddamaati. Waraanni gara Awurooppaatti garagaleera. Raashiyaan Ukraine irratti haleellaa banuun qajeeltoo biyyoota Awurooppaa irratti haleellaa banuudhas jedhaniiru. Gaaffii qoqqobbii kaampaaniiwwan Chaayinaa irratti kaa'amanii dabalataan itti fufuu jedhamee isaaniif dhiyaateef Scholz kaayyoon keenya qoqqobbii kaa'ame jiru itti fufsiisuu fi kan itti aanus isa dhumaa miti jedhan.
Hayyee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya addaatti ceena. Mariin nagaa mootummaa Itoophiyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamaa jiru kan itti fufu ta'uu isaa mootummaan naannoo Oromiyaa beeksisee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa marii nagaa milkeessuu kana keessatti paartileen siyaasaa, hayyoonni, maanguddoonni fi uummanni biyyattii keessaa hunduu akka ga'ee isaanii taphachuu bahuu qaban waamicha dhiyeessee jira. Itti gaafatamaan biiroo kominikeeshinii naannichaa obbo Hayiluu Addunyaa ibsa har'a saba himaaleedhaa fi kennaniin mootummaan marii nageenyaatii fi ejjennoo cimaa akka qabu himanii jiru. Tsahay Damxoo gabaasa dabalataa qabdii waliin caqasu.
Waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamu eegale cimee itti fufaa jechuun mootummaan naannoo Oromiyaa beeksise. Hoogganaan biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Hayiluu Addunyaa akka jedhanitti mootummaan garaagarummaa jiru mariin hiikuuf kutannoo qabaa jedhan.
Xiyyeeffannoon keenya waldhabdee hunda karaa waraanaan furra kan jedhu hin qabnu. Amantaan keenya karaa nagaa karaa qaroomina qabu garaagarummaa jira mariidhaan furuun hin danda'ama jennee waan amanna. Garaagarummaa jiru immoo qajeeltoo heera mootummaa irratti dhaabanne furuun hin danda'ama inni waan amanna. Nagaa waraa mirkaneessuudhaaf qaamota karaa hidhatanii socho'an gara nagaatti deebisuudhaaf yaada isaanii dhaggeeffachuudhaaf wal hubannaa uumuudhaaf mariin Taanzaaniyaatti taasifamee jira. Marii kanaanis akka biyyaatti rakkoowwan jiru karaa nagaa furuudha. Tarkaanfiin dheeraa deemuu akka dandeenye kan itti agarsiisu dhimmoota bal'aa irrattis immoo akkuma kanaan dura ibsame wal hubannoon kan uumame waan ta'eef wal hubannoo uumame sana daran jabeessine nagaaf tasgabbiin naannoo keenya keessatti akka uumamu gochuudhaaf ammas cimsinee kan itti fufnu ta'uusaati.
Rakkoo nagaa naannichaa haala itti fufiinsa qabuun hiikuuf akkasumas hawaasni tasgabbaa'ee gara jireenya idilee isaatti akka deebi'uuf mariin nagaa murteessaa ta'us ibsaniiru. Obbo Hayiluun itti dabaluudhaan mootummaan naannichaa marii nagaa Taanzaaniyaa keessatti eegalame itti fufiinsaan akka milkaa'uuf qaamoleen garaagaraa fi hawaasni hundi gumaacha isaanii akka godhan gaafataniiru.
Nagaaf tasgabbiin naannoo Oromiyaa keessatti akka uumamu uummanni keenya rakkoo nageenyaa keessaa akka bahu. Tarkaanfii barbaachisaa ta'e fudhannee marii taasifnee marii dhimmoonni irratti taasifamanis dhimmoonni bal'aan wal hubannoon irratti gaame. Dhimmoota wal hubannoon irratti gaame sana daran jabeessuun wal amantaan akka jiraatu jabeessinee deemuun dhimmoota hafan irrattis bal'inaan akka hojjennu sadarkaa mootummaattis sadarkaa Itoophiyaattis ibsamee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaas nageenya buusuudhaaf. Akkuma kaleessaa ammas cimee kan hojjetu ta'uusaa. Kanaaf qaamonni hawaasaa hundi tumsa akka taasisan gareedhaan wal qoqqoodanii walirratti olola oofuudhaan osoo hin ta'in yaadota wal hubannoo uumuu danda'an wal amantaa uumuu danda'an irratti xiyyeeffatamee akka hojjetan waamicha dhiyeessinaa jira. Kanaaf jaarsoliin biyyaas, paartileen siyaasaas, hayyoonnis hunduu gumaacha mataa isaa taasisuu qaba. Gara tokkummaatti akka dhufu.
Naannichatti nagaa waaraan uumame misoomni akka saffisuuf marii nagaa kana bu'a qabeessa taasisuudhaaf mootummaan naannichaa ni hojjetaa jedhan obbo Hayiluun. Mariin nagaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamu eegalirratti qaamoleen garaagaraa yaadaaf deeggarsa isaanii ibsaa turaniiru. jalqabbii marii nagaa kana ilaalchuudhaan erga mariin marsaa jalqabaa goolabame mootummaan Itoophiyaa ibsa baaseen wal-dhabdee kana karaa itti fufinsa qabuu fi nagaa ta'een xumuruudhaaf marii kana itti fufuun barbaachisaa ta'uurratti qaama leellachuu walii galaniiru jechuunsaa ni yaadatama. Ibsi waraanni bilisummaa Oromoo baases mariin nagaa itti fufuun barbaachisaa ta'uurratti yaada wal fakkaatu calaqqisiiseera. Haa ta'u malee mariin marsaa itti aanu yoom akka gaggeeffamu wanti dubbatame hin jiru. Mariin nagaa marsaa jalqabaa qaamolee lamaan gidduutti gaggeeffamaa tureen dhimmoota tokko tokko irratti osoo walii hin galamiin xumuramuusaa torban darbe keessa ibsamee ture. Haa ta'u malee dhimmoonni irratti walii hin galamne maal akka ta'e bal'inaan wanti ibsame hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerra.
Ayyaamamo gara gabaasa biraatti ceenaa guyyaa har'aa caamsaa tokko bara 2015 kaasuudhaan guutummaa Itoophiyaa keessatti boba'an karaa dijitaalaatiin qofa akka gurguramuudha kan murtaa'ee jiru. Naannoo Oromiyaa magaalaa Adaamaatti sirni kaffaltii kanaas jalqabamee jira. Fayyadamtoonni haalichi gaarii ta'us rakkinnii neetwoorkii jiraachuu mala jedhaniiru. Baankiin daldalaa Itoophiyaa gama isaatiin kaffaltii kanaaf haala fooyya'aa ta'e mijeessuu isaa dubbatee jira. Galmoo Daawitii dabalata qaba.
Ji'a darbe eebila bultii 16 bara 2015 murtaa'ee gurgurtaa boba'aa Finfinneetti gama dijitaalaa qofaan ta'uu murtaa'e har'a caamsa tokko kaasee ammoo gara sadarkaa biyyaalessaatti guddatee jira. Magaalaa Adaamaatti sirna kana jalqabsiisuu darbees baankiin daldala Itoophiyaa kaffaltii dijitaalaa isaaf mijata jedhee akka biyyaatti jalqabsiisee jira. Fayyadamtoonni garuu ammaa kaffaltiin boba'aa kuni gama kanaan ta'uun isaa akka filannootti ta'e jedhu. Meeratuu Girmaa konkolaachisaadha. Akkas jedhame Meeratuun ganama sa'aatii 12:00 naafxaa waraabbachuuf jecha dhufee ture. Kunoo amma sa'aatiin 5 darbee jira. Dabareen eeggadha hanga yoona. Mirgi namaa eegamee utuu silaa qarshii harkaan kaffalanii waraabbachuun danda'ame gaarii ture. Maaliif yoo jette hagas dhaabbattee yeroo hin gubdu. Amma yeroo kanaa fe'umsa kana Finfinneen ga'utu narra ture. Daldalaan abbaan qabeenyaas waanan beekaa akkas godhe itti fakkaata ammaa jechuun dubbata. Kan biraan ammoo rakkoo warri konkolaachistoonni miila sadii dubbataniidha. Dargaggoo Biinaan Balaay jiraataa magaalaa Adaamaati.
Dijitaal majjamaruu ala majjamaruu lanyaa minimaa inatti kamelloo.
Akkas jedha Biinaan. Wanni kun nuuf bu'aa buusaa jennee iyyaannu. Sababni isaa nuti beenzina fayyadamna. Beenzina ammoo buufata boba'aa irraa arganne iyyuu hin beeknu. Kanaaf nu fayyada jechuuf na rakkisa. Keessumaa Adaamaa irratti beenzina arganne hin beeknu. Dhufus ji'aatti al takkadha. Sanas hiriirra iyyuu hin argannu jedha yoo dubbatu. Beenzina ganda keessaa karaa seeraan alaatiin gatii qaaliidhaan bitannaa kan jedhu Biiniyaam yoo sirni kaffaltaa kun fooyyessa ta'e garuu kan ilaallu ta'a jedha. Obbo Ahmad Isaa dhaabbata Ollii Biyyaa Adaamaatti hojii gaggeessaa fi abbaa qabeenyaati.
Baqqanyaa 2 miliyoon biraa wada baankii jennee nabbata ba'aaraa isaati. Ahun 1.5 teelee birra.
Akkas jedhu Obbo Ahmad duraan guyyaatti qarshii miiliyoona 2 ol fuunee gara baankii deemna turre. Amma garuu gara miiliyoona 1.5 kan ta'u teelee birriidhaan dabarsina. Neetorkiinsaas gaariidha. Sunniifis biyyaafillee gaarii ture. Amma ammoo baankolii waan dhufaniif natti fakkaata dhiphinni wayii uumameera. Amma kanayyuu neetorkiin teeleebirrii ni hojjeta. Kan baankolii kanaa garuu neetorkiin isaan hojjete. Konkolaatonnis dhaabbatanii jiru. Egaa fuulduratti baankoliin kunneenii fi mootummaan waan isaan yaadan ani hin beeku jechaan dubbatu. Gama qophiitiin baankiiwwanis dhiyeenya hubannoo uumuuf carraaqan kan jedhan Obbo Ahmad gama hanqina beenzinaan kan jiru ammoo sababa hanqina dhiyeessaa ta'uu dubbatanii sanas qaama mootummaa gaafanne deebi'ee eeggataa jirra jedhan. Baankiin daldala Itoophiyaa har'a tajaajila daddabarsa qarshii moobaayilaan gaggeeffamu biyyaalessatti fe'umsee jira. Obbo Irrajjee Fufaa baankii daldala Itoophiyaa naannoo Kibba Lixaatti itti aanaa pirezidantiidha. Obbo Dirrajjeen baankiin daldalaa Itoophiyaa maamiltoota moobaayil baankingii miiliyoona 8 ol akka qabu dubbatanii ji'a 9 darban kana qofaa keessattis daddabarsi maallaqaa tiriliyoona 1.7 ol moobaayilaan raawwatamuu dubbatanii jiran.
Qopheen dhimma bobaatiin walqabatu yoo ilaalame immoo dursee mootummaan akka gara kanatti deemaa jiru nu hubachiisee baankiin daldalaa Itoophiyaas immoo haala duree tokko tokko mijeessaa ture. Fakkeenya qophee. Uummanni akka dhimma kanatti fayyadamu beeksisu lammaffaa qophee keessaa qophee irratti waan gahaa qophoofne baniinsa kanarra jirra. Haa ta'u iyyuuti qophee yeroo goonu kana keessa darbee darbee wanti nu mudatu jira. Neetwoorkiin gaaf gaafa dhecha ta'a maabiltoonni keenya tokko tokko sistema kanatti fayyadamuu hin beekan yeroo dheeraatti fudhata. Isaan kana kana jala buunee sirreessinee hojjechuudhaan karaa qabsiifna jedhee yaada.
Obbo Xiilloo Dugdaa itti gaafatamaa waajjira daldalaa magaalaa Adaamaati.
Boba'aan magaalaa Adaamaa keessatti tajaajila konkolaataatiif yookaan taaksii baajaajiitiif qofa miti kan oolu. Tajaajila dhaabbileen indaastirii gurguddaawwan boolarii isaaniitiif hin barbaadu, hospitaalonni hin barbaadu, dhaabbileen barnootaa gurguddoon hin barbaadu, iddoon tajaajilli boba'aa ittiin barbaadamne hin jiru. Kanarraa ka'amee yeroo gara yeroo hanqinni nu mudata. Isa kana akka naannootti yeroo gara yerootti beeksisaa dhufneerra. Hanga tokko immoo fooyyeessis mul'achaa dhufee jira. Haa ta'uutti garuu xiyyeeffannaa barbaada gama mootummaatiin.
Jiraattonni hanqina boba'aa geejjibatti gufuu ta'u wanti kun fooyyessaa jedhanus warri tajaajila geejjibaa kennan ammaa wanni kun hin bilchaannee jira. Mootummaan garuu qisaasama boba'aa fi qabeenya sharafaa alaa oolfachuu fi wanti kun falaa jechaan caamsa tokko bara 2015 irraa kaasuudhaan hojiirra oolcheeti jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Shaabaa Adaamaarraa.
Daandilee gara nagaa waaraa.
Qophii televiziyoonaa addaa jalqabbiiwwan Itoophiyaa keessatti nagaa buusuudhaaf godhamaa jiran irratti xiyyeeffatee sagalee Ameerikaatiin qophaa'e. Tamsaasa televiziyoonaa walitti bu'insa Oromiyaa keessaa fi walumaagalatti Itoophiyaa keessatti fuuleffachuudhaan sababaalee isaa xiinxaluu fi daandilee furmaataa isaa irratti mareetu kanatti xiinxaltoota ogummaa isaatiin beekaman dhimmicha keessa beekamtuu hirmaate.
Hanga Oromiyaa fi Oromoo irratti nageenya dhufuu hin dandeenye Itoophiyaa nagee argachuu hin dandeettu.
Marii fi araara akka ta'e muuxannoo fudhatanii irratti isuma jabeessuu qabu.
Biyya kana gara dimookiraasiitti nan ceesisa jedhanii waadaa galan sana utuu filannoo walaba ta'e gaggeessuudhaan.
Daawwattoota dhalattoota Oromoo as Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraatantu qaamaan argamee qooda fudhate. Qophii televiziyoonaa addaa kana kutaa duraa akka lakkoofsa yeroo Itoophiyaatti roobii caamsaa lama bara 2015. Galgala sa'aatii lamaan walakkaatti kutaa lammataa kamisa kutaa sadaffaa jimaata sa'aatii dhuma walfakkaataatti duraa booda bakka sagantaalee keenya Idileetti dhiyeessina. Akka nu hordoftan kabajaan isin hafeerra. Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromoo.
Hayyee hordoftoota keenya qophiin keenyatti fufee jira. Qophiin keenya ittaanu qophii torbanii waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata jedhudha. Wallisaan Adam Muhammad albeemii muuziqaa isaa kan jalqabaa Oromiyaa jedhu baasuu isaa ibsee jira. Albeemiin muuziqaa kun sirboottan aadaatii fi ammayyaa of keessaa kan qabanu yommuu ta'u, safuu addaa fi gola Oromiyaa keessatti argaman hunda wal keessatti akka haammateedha. Wallisaan kun kan dubbatu Tsahaay Daamxoo sirna kanarratti argamtee gabaasa ittaan qopheessitee jirti. Waliin caqasu.
Albamiin sirboota aadaa fi ammayyaa kan golee Oromiyaa hunda bakka bu'u bakka tokkotti mata duree Oromiyaa jedhuun maxxanfametti bana dhaggeeffattoota bira qaqqabee jira. Sirboota qeenxee hedduu hojjechuudhaan kan hawaasa biraan gahaa ture weellisaa Adam Mahammad albama isaa kan jalqabaa sirboota aadaa fi ammayyaa qabatee mata duree Oromiyaa jedhuun gurra uummataatiin ga'uusaa ibseera.
Yeroo hedduu Oromiyaa kan jedhu kun namoota namatti dhukkubbii ta'e jira. Gaafa Oromiyaa jedhamu simbirri jalli akkuma waliigalaatti kutaalee Oromiyaa keessa naanna'a. Gujii, Booran, Gabra, Iluu, Jimma, Harargee, Walloo, Baale akkasumas ammoo Arsii kana hunda of keessaa qaba. Oromiyaa hunda fakkatee kanaafuu maqaa kana moggaase Oromiyaa jedhe. Kana malee sirba keessumatti sirbi keessatti amallee waa'ee Oromiyaa faasuu jira.
Aadaa, duudhaa, seenaa, safuuf eenyummaa uummanni Oromoo qabu sabaaf sablammoota biyyattiitti beeksisuu irra darbuun addunyaan Oromoon eenyu akka ta'ee fi aadaa akkamii qabaa kan jedhu beeksisuudhaaf hojjechaa akka jirus eereera.
Ammayyaallee ni yaala. Ammayyaa wanti ilaalu maalidha? Akka gurra namaatti tolu, namoonni biraa dhaqa dhageeffatanu, artii keenya kana ol guddisee ka'ee sadarkaa akka biyya Oromoo irra darbee gara biyyaatti akka ta'u saba kanaa dhumaan gochuu qaba. Ammayyeessu akka namoota biraallee dhageessu yeroo hedduu artii keenya Oromoo irraa fuunee Oromoo deemsisu Oromoo irraa fuunee saba aadaa safuu keenya beenee mul'isu yookaan agarsiisu yookaan ibsu maal jennaan sirraa fuudhu simad deebisuun akka fiziksi dagatu ko darbite bakka ko gadde be sanjitu kana bu adabi yan oromo marra fu de oromo tinde oromo ra fu de gara mustaba adab duda safu umma so mo kana de ti adab si sala si santo chu famon wa kun kullu ta wa be ta sala sanne bralen adu afani tage tage adon anjiro isani singalin age studio bare da inde so to music aban bare do hala kanan ummata ki de so
aicho welisan kun sirbota ada godinali oromia garagara welisudan cinatti sirbota birmanna lammitif lammi jedu akkasumas sirbota kanimbro simbirtu damsa lallabadde rafi sirbota qente heddu wellise hawasa bran qaqqabsi sejram wellisa adam halbe misajel qaba kan hojjechu daf woggotan kallakobse fi buaba heddu kese darbus himejram
lemti yakuntum fi woggashani narra hafurate ulwa galatti studio arban audio ko hojjeti sabarsi miliyana to qatillam dabalata mo ceremony yohan jila e ba kana ulwa galatti gara miliyana jan Jadi, cuma di pasal ni juga. Tapi, karena gambar tu cuma arti umat orang, ada umat orang, dua umat orang. Akar tak kalian ini cinta juga orang ada boleh. Kalau budis ni, akar orang ni berasa boleh berasa lagi pada khas ni kujat. Karena apa? Mau sulkulin ni berbaik, sulkulin ni gambar berbaik. Mau basis, aku macam ni basuh ada itu. Karena ada dua. Kasuma sabu kebesi, sesat ini basio kebesi. Bahate, ini tak kasi. Itu legam. Karena aku basa basa karena tujuan tu. Karena dekut oge suka musik abah beredu biru abdi. Abah beri channel sebuah jadah biru abdi. Wah bereda akan ada lagi fasi se basio juga sesuatu yang berjalan.
Artu masih cagut disud afkul kulin ni. Sader kajal kawat ilalam kawak kanjur ewelisa adam. Wanda tabi gemacu umat cagut jere.
Anak mak ayam kia jal kawat arti karena rawa arga aje itu sen. Ada arti umat kia kalat kisina umat ni berahim pasal ni bangki hibene. Kau pun kisini kesa galis akan ni dogo mata akan dia terbi amun akka adunya takam tu yang fakirnya lolina surat serba ada gusi itu arga jerate arga galat bihamu ini kul kulinan. Okai baredi basi baredi tiba-tiba itu. Dapat kena mani adunya lemina. Jadi studio di kat tujuh jatuh. Misalnya studio basi garis tanah tujuh jatuh itu. Karena aku ulung agaklah semal jisu berbagai tu. Waktu kulu dalam gugur basi kulit. Galih esar kata dapat umat nikiya. Iti gemat yang kata galih itu. Galih enti dusta fei umat nikiya itu. Acin dua bahwa mon sebab aku jadi wah baredi umat ni mon na affair. Sekarang tahu ada dalam gugur konsep. Maka semua sama dia kita dialati hujat kalau kita ni kau orang abad ni kerana ni gali arti tu ya lah mana gali kita jadi apa fee umat dia butuh
album romia jadukun jalkab bira kan jadi adam fulratis hujile mimida gobi ada enyumafi sena umat oromo adunya rati beksuf hujatun karorosakates erera Namni dirre hoji kam kese jiruyu tokumma oromo iti churret hoje chu kabaje chunis Williston waye tokumma oromo farsu kabaje chudan ame jiram. Kawasa gali amerikati sahay damto mfinirra.
Dandine gara nagawara
Kopi televisiona Dajal kabi wan Ethiopia ke set nagabu sud afgoda majiran irratit iye fate sagale amerikati inkopay Tamsasa televisiona walit buin soromea ke safi wal magalat Ethiopia ke sat fule fachudan sababane sat intalufi Dandile furmata sarrat maritu kanati tinta toto gumasatin bekaman dimmitcha ke sabekan turmate
Hang orang ni, orang murat ini gini, fundan dengannya, Ethiopia lagi harga cuchin dengan itu.
Mari si arara kata mus anuf ratani rat isu majab isu kawin.
Biaya kan negara demokrasi itu nanti esis saja, ni wadah galan sal, utuh filanu walabatai ke kesura.
Dawa total ala total romas United States kesa jiratan tu kaman argame kora fudate. Kopi televisiona dakana. Kutadra akal kosa ero Ethiopia, Robi Chamsalama barakumana mafudashen. Galgara saati lama walakkaat, kuta lama taa kamis, kuta sadaffaa jimaata saati ruma walfakkaata ti duraboda bakka sagantale kenya idretik iya sina. Akkan wadroftan, kabajani sina feirra. Sagale Amerika, sagantafan romo.
Ayeh, Dr. Kenya sagalin Amerika saganta afar romo kopi harraf kabu kanumara wata kopi Kenya reti iadak abdan kara VOA afan romo.com jenatimu irga kara Facebook, Instagram, TV, Twitter Kenya nismarga cudam desu amma bori ganama bori kopi Kenya bori ti wali ti debu nuti bakta jurtan nuti fayyata asini jenna kopi Kenya rakanuman tumurra nagati pula.